Salam, soyuq şaxtalı qış günlərindən birində salamlayırıq sizi Azadlıq Radiosunun efirindən.
Sizlə xəbərlər verilişidir. Bu səhər verilişi biz aparacağıq. Hülviyyə Sədzədə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün yanvarın 9-u 2008-ci ildir. Sinoptiklərə görə bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, ara bir qar yağacaq, güclü külək əsəcək. Bu gecə Bakıda 4-6 dərəcə şaxta olub, gündüz isə 0-2 dərəcə şaxta olacağı gözlənilir.
Rayonlarda da bugün hava soyuq olacaq, qar yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Bölgələrdə bu gecə 5-10 dərəcə şaxta olub, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə qədər isti olacağı gözlənilir.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün hava yenə korlanacaq, Təhsil Nazirliyi dərsləri bugündən bərpa eləyir.
Amerikalı Kongresmen deyir ki, ölkəsi Azərbaycandakı seçkilərə böyük diqqət ayıracaq.
Amerika İraqa girəndən bəri son 5 ildə ölkədə 150 mindən çox İraqlı həlak olub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı belə deyir.
Hicri qəməri təqvimi ilə bugündən Məhərrəm ayı başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gözlənilir ki, bugün son günlərin ən soyuq qış günü olacaq. Paytaxtda qarla bərabər bərk şimal-qərb küləyi əsəcək. Bununla da hava biraz da soyuyacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, paytaxtda gün ərzində 2 dərəcəyə kimi şaxta gözlənilir. Sabah da qar yağacaq, gələn həftədən hava temperaturunun iqlim normasına müsbət 5-6 dərəcəyə çatacağı gözlənilir.
Bakıda avtomobil yolları da səkilər də buz bağlayıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin şəhər təsərrüfatının rəhbəri Xalid Ələkbərov Azadlıq Radiosuna deyib ki, qarı buzu şəhərdən təmizləmək üçün təmizləmək təkcə İcra Hakimiyyətinin məsuliyyəti deyil.
Metronun da metro yəsi təmizləməz. Məhsənin qarşısında, məhsənin tabelində olan işçilər təmizləməzdir. Bu təkcə bir də Şəhər İcra Hakimiyyəti aparatının işçi deyil ki bu.
Xalid Ələkbərov, Bakıda şaxta üzdə olan su xətlərində dondurub, içməli su çatışmır. Aynəsi məlumatına görə Azərsu Səhimdar Cəmiyyəti də gücləndirilmiş iş rejimində işləyir.
Dünəndən İrandan Naxçıvana verilən təbii qazı kəsiblər. Bugün Naxçıvanda 5-10 dərəcə şaxta olacaq. İranın Azərbaycan şəhərlərində də qaz çatışmazlığı var. Sırağa gün Təbrizdə 25 dərəcə şaxta olub, bəzi məhəllələrə qaz gəlmir. Paytaxtın da hər yerində qaz çatışmır.
Hökumət bugündən Azərbaycanda tədris prosesini bərpa etməlidir. Soyuqlara görə Təhsil Nazirliyi sərəncam vermişdi ki, məktəblərdə qış tətili 3 gündə uzansın. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə.
Yollarımız da normal vəziyyətə düşür, nəqliyyat sistemi də normallaşır, məktəblərimizin istilik sistemi də qayda düşür, ölkəmizin bütün orta ümumi məktəblərində dərslər başlayır.
Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkisinə Amerika böyük diqqət ayıracaq. Azərbaycanda səfərdə olan Amerikalı kongresmen Robert Wexler Azadlıq Radiosuna belə deyib. Dünən Wexler Amerika səfirliyində bir sıra müxalifət liderləri ilə görüşüb, ölkədəki ictimai siyasi vəziyyəti müzakirə edib. Görüş barədə birazdan danışacağıq. Dünən Amerikalı kongresmeni prezident İlham Əliyev də qəbul edib. Robert Wexler Heydər Əliyev fondunda da olub, fondun prezidenti Mehriban Əliyeva ilə görüşüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstanda müxalifətin lideri Levan Qaçıçıladze deyir ki, mübarizəsini davam elətdirmək üçün özü aclıq aksiyası keçirməyəcək. Mübarizə üçün ona güc lazımdır. Amma tərəfdarları aclıq elan etməyi planlaşdırırlar. Dünən müxalifətin 200-ə yaxın tərəfdarı Tbilisidə ictimai televiziyanın qarşısına yığışıb etiraz aksiyası keçirib. Müxalifətçilər deyirlər ki, seçkini saxtalaşdırıblar, səslərini uğurlayıblar. Məlumatı Gürcüstanın sivil.c saytı yayıb. Qaçıçıladze ictimai televiziyadan tələb eləyir ki, ona canlı efirə çıxmağa imkan versinlər. Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə səslərin hamısı sayılandan sonra Mixail Saakaşvili 22.21% səs yığıb və bu da ona elə ilk turdaca qalib gəlməyə imkan verir.
Gözlənilir ki, bugün Amerikanın prezidenti George Bush Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasla görüşəcək. Görüş İordan çayının qərb sahilində olmalıdır. Birinci dəfədir ki, Amerika prezidenti həm Yahudi, həm də Fələstinlərin yaşadığı torpaqlara gedir. Bush yaxın şərqə səfərini dünəndən başlayıb. Dünən o, İsrailin başnaziri Ehud Olmert'lə görüşüb. Olmert görüşdən sonra bildirib ki, həm İsrail, həm də Fələstinlilər bir ərazidə iki dövlət yaratmaq ideyasını gerçəkləşdirmək üçün var gücləri ilə çalışırlar.
Amerika İraqa girəndən bəri ölkədə təqribən 150 min İraqlı həlak olub. Məlumatı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yayıb.
Pakistanda mərhum Benazir Bhuttonun partiyası deyir ki, hakimiyyət partiyanı dəstəkləyənləri təqib edir, onlara mani olmaq istəyir ki, gələn ayki etiraz aksiyasında iştirak eləməsinlər. Amma Bhuttonun doğma əyalətində, Sindhdə yerli hökumət bu barədə məlumatı təksib edib. Bildirib ki, Bhutto öldürülən günü ixtişaşın qarşısını almaq üçün 1000 nəfərə qədər adamı həbs ediblər, amma heç kimi indi təqib eləmirlər.
Amerika Afqanistana əlavə 3 minlik qoşun göndərə bilər. Yaz qabağı talibançılar fəallaşırlar. Əlavə qoşun təklifi Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates-ə göndərilib.
Bugündən İslam aləmində Məhərrəm ayı başlayır. Məhərrəmlik Hicri qəməri tarixi ilə ilin birinci ayıdır. Aşura mərasimi yanvarın 19-unda olacaq. İslama görə Məhəmməd peyğəmbərin nəvəsi Həzrət Əlinin oğlu İmam Hüseyni bu ayda qətlə yetiriblər. Qafqaz müsəlmanları idarəsi tövsiyə eləyir ki, Aşura mərasimində bədəndən qan çıxarıb özlərinə xəsarət yetirməsinlər. Qafqaz müsəlmanları idarəsi bu ildə Aşura günü qan vermə kampaniyası keçirəcək.
Xəbərləri çatdırdıq sizə. Azadlıq radiosunda hər saat başı xəbərləri Bakıda 101.7 FM-də canlı-canlı dinləmək imkanınız var. Eləcə də xəbərləri canlı şəkildə azadlıqradiosu.az saytından həm dinləyə, həm də oxuya bilərsiniz.
Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər proqramı davam edir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının... İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Səhərinizə bir daha xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 9-a artıq 7 dəqiqə işləyir. Bu səhərdə xəbər ətərə qulaq asın. Eşidəcəksiniz ki,
Amerikalı kongresmenin dediyi kimi Vaşinqton Azərbaycanda demokratiya və təhlükəsizlik məsələlərini necə uzlaşdıracaq?
Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin ailəsi həbsxanada bir gün keçirib.
Məhərrəmlik ayı Şiə məzhəbindən olan müsəlmanlara nəyi öyrədə bilər?
Bütün bunlara bugünkü xəbər ətərdə cavab axtarmağa çalışacağıq. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərini icmalı da olacaq. İdman xəbərləri də bizdən gələcək verilişimizin axırında dalğanı dəyişməyin. Biz axıra qədər qulaq asın. Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda AM 1530-1296 tezliklərində bizi dinləmək mümkündür. Verilişimiz davam edir.
Azərbaycanla əməkdaşlıq zamanı ABŞ-ın prioritetləri belə sıralanır. Enerji, təhlükəsizlik və demokratiya. Azərbaycanda səfərdə olan Amerikalı kongresmen hesab edir ki, bu dəfəki prezident seçkiləri ərəfəsində Vaşinqton təhlükəsizlik və demokratiya məsələlərində uzlaşma yaradacaq. Kongresmen nəyə əsaslanıb belə deyir?
Amerika rəsmiləri axır vaxtlar Azərbaycanı həm də seçki islahatlarına dəvət edirlər. Hətta bu dəfəki seçkilərə Vaşinqtonun böyük diqqət ayıracağında deyirlər. Nə dayanır son bəyanatların arxasında? Ya da salaq ki, başqa bir Amerika rəsmisi Matthew Braise bir qədər bundan əvvəl demişdi ki, növbəti seçkilərdə də indiki prezident seçiləcək və bu da müxtəlif cür yozulmuşdu bu bəyanat. Sədə Takif qızını dinləyək.
Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkisinə Amerika Birləşmiş Ştatları böyük diqqət ayıracaq. Bu sözləri Azərbaycanda səfərdə olan Amerikalı kongresmen Robert Wexler Azadlıq Radiosuna bildirib. Cənab Wexler bir sıra müxalifət liderləri ilə görüşündə də bu il keçiriləcək prezident seçkisi ilə bağlı müzakirələr aparıb. Yanvarın 8-də isə ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə müavini Douglas Menarchik Azadlıq Radiosuna bildirib ki, seçki ilə bağlı lazımi qanunlar qəbul olunmalı, amma təkcə qanun qəbulu ilə kifayətlənilməməlidir. Qanun həm də tətbiq edilməlidir. Ona görə də onun təşkilatı Azərbaycanın hökumət orqanları və seçki komissiyaları ilə əməkdaşlıq eləyəcək. Amerikalı kongresmen Robert Wexler isə ölkəsinin bu ilki prezident seçkisinə böyük diqqət ayıracağını bəzi Azərbaycanlı müxalifət liderlərinin də nəzərinə çatdırıb və onları narahat edən problemləri öyrənib. Görüşdə iştirak edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, cənab Wexler səfərinin mahiyyətini belə açıqlayıb.
O çox bilmək istəyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları necə siyasət aparmalıdır ki, bölgədəki strateji maraqları ilə demokratik islahatların müdafiə olunmasını uzlaşdıra bilsin, bir balanslı siyasət apara bilsin.
Əli Kərimli deyir ki, onlar ölkədəki seçki qabağı durumla bağlı kongresmenə ətraflı məlumat veriblər.
Müxalifət partiyaları, hətta qeyri-hökumət təşkilatları belə hər hansı kütləvi aksiyalar keçirə bilmirlər. Ölkə müxalifətinin liderlərinin regionlarına, səfərlərə imkan verilmir. Belə bir şəraitdə hansı demokratik seçkidən söhbət edə bilər?
Bir neçə müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq blokunun seçkiyə qatılmaq üçün irəli sürdüyü şərtlərdən biri də beynəlxalq aləmin Azərbaycana yetərincə diqqət ayırması ilə bağlıdır. Əli Kərimli.
Onlar həmişə demokratiya və insan haqlarını müdafiə edən bəyanatlar verəcəklər. Amma bizim istədiyimiz ondan ibarətdir ki, bu bəyanatların ardında durulsun.
Azərbaycan naminə forumunun prezidenti Eldar Namazovun fikrincə, seçki ilinin ilk ayı olsa da, artıq beynəlxalq aləmin orağının artmasını müşahidə eləmək olar. Hərçənd, cənab Namazov onu da deyir ki, Azərbaycan strateji bölgə kimi həmişə diqqət mərkəzindədir. Amma Eldar Namazov hesab edir ki, prezident seçkisində qalib gəlmək istəyən müxalifət qüvvələri yalnız beynəlxalq dəstəyə göz dikməməlidir.
Mən əminəm ki, Azərbaycan demokratik qüvvələri işlərini düzgün qura bilsələr, həm ölkənin daxilində, həm ölkənin xaricində demokratik qüvvələrə böyük dəstək olacaq.
Prezident seçkisi ilə olduğundan ölkəyə beynəlxalq təşkilatların, nüfuzlu ölkələrin diqqəti artacaq, çünki hər seçki ilində bu diqqətin olması qaçılmazdır. Bu sözləri bizimlə bölüşən politoloq Rasim Musabəyev bu səfərlərin sonunda yalnız hökumətə tövsiyələr veriləcəyini gözləyir.
İndi o gələn insanlar tərəfindən hansısa bir Azərbaycan hökuməti qarşısında ultimatum qoymasın gözləmirəm. Tövsiyələr olacaq, qarşılıqlı hansısa bir diskusiyalar olacaq, ancaq ultimativ tələbləri gözləmirəm.
Amerikalı kongresmen Robert Wexler və ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə müavini Douglas Menarchik isə topladıqları məlumatları ölkə rəhbərliyi ilə müzakirə edəcəklərini bildiriblər. Yanvarın 9-da günün ikinci yarısında artıq Robert Wexlerin ölkə rəhbəri İlham Əliyevlə görüşü baş tutub. Açıqlanan rəsmi məlumata görə Amerikalı kongresmen Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycanın yaxın strateji tərəfdaş olduğunu qeyd edib və hər iki ölkə arasında əlaqələr dinamik sürətlə inkişaf etdiyini bildirib.
Saadət Akif qızının söhbətini dinlədik. Birazdan Məhərrəm ayının Şiə məzhəbindən olan müsəlmanlar üçün əhəmiyyətindən, bu ayın xüsusiyyətlərindən danışacaq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəlsin, özüm də içində ölçüm.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sən nə yamansan, Abus? Adam yıxansan, Abus. Qar yağandan bəri təkcə paytaxtda 60-a dəyə adam xəsarət alıb. Buz bağlamış yolda yıxılıb əl ayağını sındıranların sayı çoxalıb. Hava soyuqdu deyim, dilimiz də söz tutmur deyəsəm. Elə bizim işdən sonra proqramın prodüseri də bax bu buzlu yolların qurbanı olubdur.
Nə doğrusu, qarın yox, buz bağlamış səkilərin qurbanı olub, səkilərin təmizləməməsinin qurbanı olub bizim Gülə xanım. Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək, baxaq görək daha kimlər buz bağlamış səkilərdən əziyyət çəkirlər.
Bakıya qarın bir neçə gün əvvəl yağmasına baxmayaraq, hələ də qarın gətirdiyi soyuq problemlər aradan qalxmayıb. Qar yağan günün səhəri şəhərin əsas yolları müəyyən qədər təmizlənib, qum səpilib. Nəqliyyatın hərəkətinə az da olsa şərait yaradılıb. Amma iki gündür ki, səhər və axşam saatlarında yollar buz bağladığından işə tələsən adamların avtobus tapması ciddi problemə çevrilib. Günorta saatlarında sərnişin daşıyan avtobusların hərəkətində müəyyən canlanma olsa da günün sonuna yaxın bu müşahidə olunmur. Yollar donduğundan sürücülərin çoxu işləməməyə üstünlük verir. Avtomobil yollarındakı qar təmizlənsə də bunu piyadaların hərəkət etdiyi səkilərdə görmək olmur.
Yıxılmamısınız?
Yıxılmış.
Neçə dəfə?
3 dəfə.
Qar yağandan bəri 3 dəfə yıxıldığını deyən 13 yaşlı Vüqar mənim yanımdan elə yenicə kənarlaşmışdı ki, yenidən yıxıldı. Qarşıdan gələn gənc isə daha pis yıxılmışdı. Dediyinə görə bugün 2-ci dəfədir ki, yıxılır.
Bugün 2-ci dəfədir. Bir dəfə biləyim sıxıb, bir dəfə başım dəyib yerə.
Biraz ehtiyatlı
idi. Ehtiyatlı eləmək üçün yolu gələsən. Nəsə bütün filmlərdir. Buzdur hamısı, ona görə.
Elə söhbət etdiyim adamların da əksəriyyəti səklərin qardan təmizlənməməsindən narazılıq eləyirdilər. Bakı meriyasında isə hesab edirlər ki, səklərin buzlu olması təkcə şəhər rəhbərliyinin məsuliyyəti deyil. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov deyir ki, hər bir müəssisə öz ərazisinin qarşısındakı qarı özü təmizləməlidir.
Təkcə bir də şəhər icra hakimiyyəti aparatının işçisi deyir ki, bu.
Xalid Ələkbərovun sözlərinə görə şəhərin qardan təmizlənməsi üçün 150-dən çox texnika cəlb ediblər. Amma 150-dən çox texnika cəlb olunmasına baxmayaraq, qarda sürüşüb yıxılanların sayı saat-basaat artmaqdadır. Qar yağandan bəri nə az, nə çox, 50 nəfərdən çox adam müxtəlif xəsarətlər alıb. Onlardan da 30 nəfəri xəstəxanalara yerləşdirilib. Bakı şəhər Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının rəis müavini Rauf Nağıyev.
Cəmi 57 hadisə olub, yolla əlaqədar, yol, buz, nə bilim, yıxılıb, qol qısasının. Onlardan 36-sını yerləşdirmişik xəstəxanaya, bu 3 gün ərzində. Dünən ərzində, son 24 saat ərzində, yəni ki, bu gün səhər 9-a qədər. 27 hadisədir, ondan 13-ünü yerləşdirmişik xəstəxanaya.
Bu, Rauf Nağıyevin dedikləri idi. Qarın gətirdiyi problemlər təkcə bununla bitmir. 2 gündür ki, paytaxtın bir sıra yerlərində çörək qıtlığı da müşahidə olunmaqdadır. Çörək bişirən müəssisələr bu qıtlığı müxtəlif səbəblərlə izah edirlər. Bəziləri qazın zəif verildiyini, bəziləri isə un ehtiyatlarının tükəndiyini deyirlər. Heç bu da son deyil. Paytaxt Bakıda qaz, işıq və su da ciddi problem olaraq qalmaqdadır. Amma adamlar deyirlər ki, onlar buna çoxdan öyrəniblər, çünki bu hər il təkrarlanan bir haldır.
Həmişə keçən qışlar necədir, indi də eləncədir həmişə.
İşığımız yanırmı?
İşıq elə vaxt olur yanır, elə vaxt olur yanmır.
Bəs qaz necə gəlir mi indi hal-hazırda qaz?
Qaz elə yer var, gəlir, elə yer var, gəlmir.
Bakı Elektrik Şəbəkənin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev isə deyir ki, Bakıda elektrik enerjisinin verilməsində elə bir ciddi problem yoxdur. Şəbəkə həm də gücləndirilmiş rejimdə işləyir. Lerikdə, Yardımlıda 30-dan çox kənd işıqsız qalıb. Yerli televiziyaların məlumatlarına görə isə qar Şəki və Qusarda içməli su ilə bağlı ciddi problemlər yaradıb. Amma bu da son deyil. Çünki yanvarın 10-u və 11-də yenidən qar yağacağı gözlənilir. Bu isə danışdığımız problemlərin yenidən təkrarlanması deməkdir.
Maarif Çingizoğlu onun reportajını dinləyəndən sonra bir o qalır deyəsən ki, adam yıxan buz tezliklə əriyib qutaracaq, havalar düzələcək və Bakı sakinlərinin də canı bu qardan qışdan qutaracaq.
Amma sinoptiklər deyirlər ki, bugün də qar yağacaq, üstəlik bugün bərk külək də gözlənilir. İndi Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan Umayrə Tağıyevaya bağlanırıq. Umayrə xanım son günlərin belə deyə media qəhrəmanına çevrilib, əsas baş xəbərlər onunla bağlıdır. Umayrə xanım, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Umayrə xanım, nə vaxta qədər davam edəcək bu soyuqlar?
Proqnozlarımıza uyğun olaraq bu gecədə ölkə ərazisində şaxtalı hava şəraiti davam etmişdi. Bakıda havanın minimal temperaturu səhər saat 6-da 6-7 dərəcə şaxta təşkil etmişdi. Respublikanın dağlıq və dağətəyi rayonlarında 17-22 dərəcədək bir şaxta müşahidə edirik. Deməli, bir sıra rayonlarda eyni zamanda artıq paytaxtda da səhər saatlarından başlayaraq qar müşahidə olunur. Belə ki, bu həftə ərzində, ümumiyyətcə həftənin sonuna dək, biz hava şəraitində mühüm dəyişiklik gözləmirik. Şaxtalar davam edəcək, xüsusən də gecə və səhər saatlarında paytaxtda hələ də 4-6 dərəcə şaxta müşahidə olunacaq. Bugün günün ikinci yarısında şimal küləyinin sürəti daha da artacaq və bu da soyuq effektinin bir qədər də kəskinləşməsinə səbəb olacaqdır. Belə ki, günorta saatlarında da paytaxtda biz 0-2 dərəcə gözləyirik.
Heç olmuşdu mu, Umarə xanım, bu soyuqlar başlayanda 2 dərəcə gün ərzində, günorta saatlarında?
Ümumiyyətlə, mən demək istərdim ki, günorta saatlarında da bu müddət ərzində havanın maksimal temperaturu 0 dərəcəni aşmır, yəni 0 dərəcəyə yaxındır.
Bu rekord olacaq da.
Mənfi 1 dərəcə müşahidə olunub, lakin bugün bu küləklə əlaqəli daha şaxtalı, yəni komfort temperatur daha da aşağı hiss olunacaq.
Bugün ən soyuq günorta olacaq.
Belə demək olar, bəli.
Umarə xanım, nə məsləhət görürsünüz? Bax, Bakı sakinlərinə ki, necə eləsinlər, qalın giyinsinlər, özlərini necə qorusunlar, tövsiyəniz nə ola bilərdi?
Təbii ki, lakin bir də qeyd etmək istərdim ki, inşallah bu gələn həftə ərzində artıq hava şəraiti mülayimləşməlidir.
Nə vaxtdan, Umarə xanım?
Ayın 13-dən sonra bizim proqnozlarımıza görə bu həftəyə nisbətən temperaturlar yüksələcək, tədricən iqlim normasına yaxınlaşacaq və günorta saatlarında müsbət 5-6 dərəcə təşkil edəcəkdir. Yəni, bu həftə ərzində müşahidə olunan kəskin soyuqlar artıq gələn həftə gözlənilmir.
Ümayə xan, bu el arasında söz var, qışın boz ayı, fevral ayı gəldi qarşıdan, mart ayı gəldi. Bundan da soyuq hava gözlənilmi bu il?
Müsbət ki, bu xadın müdürlüyüdür, bu illər boyu toplanmış təcrübədir. Həqiqətən də bizdə adətən çoxillik meteoroloji müşahidələrə görə də fevral ayı yanvar ayına nisbətən bir qədər sərt keçir. Lakin bilirsiniz, belə bir uzun müddətli proqnoz Sözlər vermək qeyri-ciddi olardı. Yəni, nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə dünya praktikasında aylıq proqnozların özünü doğrultması cəmi 60-70% təşkil edir və bu proqnozlar adətən sadəcə ümumi bir xarakter daşıyır. Yəni, temperaturlar normal ilə müqayisədə bir qədər yüksək mi olacaq, aşağı mı olacaq və yağıntılar ümumi şəkildə təqdim olunur. Fevral ayında da çox güman ki, bəzi günlər şaxtalı olmalıdır. Yəni, bunu da çoxlu meteoroloji müşahidələr təsdiqləyir.
Aha, bir sonuncu sualımız var idi. Adətən sizin departament hava proqnozu ilə bağlı yanaşı başqa proqnozlar da verir. Yəni, o səhətində problemlər olan adamlar üçün bu daha maraqlıdır. Tibbi proqnozlar da verirsiniz. Nə olacaq? Bu günlərdə kimlər üçün təhlükəlidir? Onların məsləhətiniz nədir?
Bəli, bir neçə müddətdir ki, biz Milli Elmlər Akademiyasının mütəxəssisləri ilə birlikdə tibbi meteoroloji proqnozları da təqdim edirik əhaliyə və bu proqnozlar həftədə 2 dəfə, 1-ci və 4-cü günlər təqdim olunur. Tibbi meteoroloji proqnozlarımıza görə düzdür, hava şəraitini yüksək təzyiq sahəsi təyin edir və hava kifayət qədər oksigenlə zənginləşib və bu müsbət bir haldır. Lakin bununla yanaşı havaların bu cür anormal soyuq keçməsi təbii ki, ürək damar xəstəlikləri olan insanlar üçün diskomfort hissini, rahatlıq hissi yarada bilər, amma əlbəttə ki, həkim məsləhəti mənə elə gəlir ki, daha necə deyərlər? Faydalı ola bilər.
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun, Mayra xanım. Sizdən xəbərlər gözləyirik. Gün olsun, deyəsiniz ki, temperatur qalxdı artıq 10 dərəcəyə. Çünki belə deyək, Azərbaycan Azadlıq Radiosunun nöqtəsi saytında keçirilən saytımızın sorğumuzun nəticələrini indi sizə oxuyacağıq. Sorğuda iştirak edənlərin əksəriyyəti deyirlər ki, Bakıya soyuq qar yaraşmır. Qonağımızı bir daha təqdim edeyim. Umayra Tağıyeva Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun nümayəndəsidir, direktor müavinidir. Bakıya qar yaraşır mı? Bakıya qar yağdı, həyat iflic oldu deyənlərin faizi
96%.
86%.
86%,
bəli. 11% deyir ki, qarın mənə heç bir təsiri yoxdur.
3% deyir ki, qar problemləri olsa da Bakı şəhər icra hakimiyyəti onları yoluna qoyur. Cəmi 3% belə deyir.
Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında keçirilən sorğunun nəticələrini sizə oxuduq. Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, şaxtalı havanın qurbanları artır, Bakıda daha 2 nəfər don vurmadan ölüb. Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra olacaq.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərqimiz budur. Onlar xarofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tətbiqlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətərə gec qoşulan dinləyicilərimizi yenidən salamlayırıq. İndi isə qəzetlərin içmalı gəlir.
Ziya Məhmədov sürücüləri hədələyir. Nəqliyyat Naziri gediş haqqını artıranları cəzalandıracaq Azadlıq qəzeti yazır.
İrəvan sülh ümidlərini bastırdı. Ekspres qəzeti belə yazır.
Sürətli bahalaşma fevraldan başlayacaq. Dünya bazarında neftin qiymətinin artmasından sonra ərzaq məhsulları da fantastik dərəcədə bahalaşır. Gün səhər yazır bunu, indi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Bakıda daha 2 nəfər donub öldü. Yeni Müsavat qəzetinin məlumatıdır bu. Şaxtalı havanın qurbanları artır. Don vurmadan ölənlərin sayı 7-yə çatıb. Əldə etdiyimiz xəbərə görə Nizami rayonu Qaraqaraya prospektində 23 saylı binanın qarşısında naməlum kişi meyidi tapıblar. Mərhumun bədəni üzərində baxış keçirəndən sonra onun üzərində heç bir zorakılıq əlamətlərinə rast gəlməyib. Məlum olub ki, bu adam don vurmadan ölüb. Yasamalda da don vurmuş meyit tapıblar. Mətbuat prospekti 36 ünvanında köşkdə məskunlaşan Ağdam qaçqını Adil İskəndəroğlu İsmayılov da don vurmadan həlak olub.
Ekspres yazır ki, Yerevan sülh ümidlərini bastırdı. Vardan Askanyan deyib ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağı unutmalıdır. Qəzet yazır ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan hesab edir ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağı unutmalıdır. Mən özüm də Ermənistandakı prezident seçkilərinə qədər münaqişə ilə bağlı razılığa gəlinməsini çox istəyərdim, amma əmin deyiləm deyə Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Yerevanda keçirdiyi mətbuat konfransında bəyan edib. Mediamax-ın xəbərinə görə Askanyanın fikrincə belə bir razılaşmanın ümumiyyətlə əldə olunmaması mürəkkəb məsələdir. Bunun üçün kifayət qədər əsas və üzr istəyirəm, hava soyuqdur bir qədər və vaxt qalıb qalmadığı da sual doğurur.
Ziya Məmmədov sürücüləri hədələyir, qar mövzusuna yenidən qayıdaq, Nəqliyyat Naziri gediş haqqını artıranları cəzalandıracaq yazır. Azadlıq qəzeti son günlər havaların kəskinləşməsi ilə bağlı nəqliyyatda problemlər yaranıb. Nəqliyyat Nazirliyindən Namiq Həsənov deyib ki, şirkət rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən müşavirədə əhalinin mənzil başına vaxtında çatdırılmasında yaranan problemləri aradan qaldırmaq məsələsi müzakirə olunub və gediş haqqını süni şəkildə artıran sürücü və şirkət rəhbərlərini cəzalandıracaqlar. Amma Azadlıq qəzeti yazır ki, əslində həmişə olduğu kimi Nəqliyyat Nazirliyi yenə problemi kökündən həll eləmir, üzdən gedir. Çünki sistemi yaxşı təşkil eləsəydilər, onda avtobuslar əvvəlki sayda işə çıxardılar, bu problem də olmazdı, onda heç kim də cəzalandırmağa ehtiyac qalmazdı.
525-ci qəzetin baş məqaləsi isə belədir. Rus dilli qəzet və saytlar bağlanmalıdır. Qəzet yazır ki, əgər biz öz dilimizi qorumaq istəyiriksə, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün rus dilli qəzet və saytların fəaliyyətini dayandırmaq lazımdır. Qəzetin nə dərəcədə ciddi olduğunu bu günlərdə yerli kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyim müsahibədə millət vəkili rus dilli jurnalist olan Elmira Axundova daha dəqiq ifadə edib. Vətənpərvərlik mövqeyindən çıxış edən Elmira Axundova deyib ki, Azərbaycanda rus dilində məktəblərin, rus dillərin olmasının milləti ikiyə parçalayır. Azərbaycan millətini bütövləşməyə qoymur. Onun fikrincə, bugün Azərbaycanda rus dilinin qayğısına qalanlar Rusiyanın dərmanına su tökürlər. Azərbaycan xalqının vahid dünya görüşünün formalaşması prosesini əngəlləyirlər. Qəzet yazır ki, biz bir sıra ekspertlərlə söhbət ediblər və Space telekanalında rus dilində yayımlanan Ştoqdi Kagda verilişinin dayandırılması ətrafında yaradılan hakiyyə münasibət bildirilən ekspertlər bütün bunların rus dilinin müdafiəsindən daha çox Rusiyanın imperiya iddialarına xidmət etdiyini vurğulayırlar. Azərbaycanda 100 mindən artıq Rusun yaşadığını bəhanə edən adamlar bu insanların yaşadığı ölkənin dilini öyrənməsini qabartmaq əvəzinə rus dilində verilişlərin bağlanmasına etiraz edirlər. Əslində Azərbaycanda rus dilində bu qədər qəzet və saytın olması millətin özünə və dilinə hörmətsizliyin göstəricisidir. 525-ci qəzet belə yazır.
Gün səhər qəzetində belə bir yazı var. Sürətli bahalaşma fevraldan başlayacaq. Dünya bazarında neftin qiyməti artır. Hətta qızılın qiyməti də getdikcə bahalaşır. Dünya Ərzaq Təşkilatının yaydığı məlumata görə dünyada ərzaq bahalaşması təhlükəsi var. 2008-ci ilin yayına qədər ərzağın qiyməti təqribən 25-30% bahalaşacaq. Bu isə son 8 ildə dünyada ərzağın qiymətinin 2 dəfə artması deməkdir. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev deyib ki, Azərbaycanda da dünya bazarında baş verən proseslərin təsiri hiss olunacaq və bu bahalaşma əsasən fevral ayından Azərbaycanda müşahidə olunmağa başlayacaq. Gün səhərin proqnozu idi bu.
Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, Heydər Əliyev tankeri Azərbaycan neftini Ceyhan terminalından dünyanın müxtəlif ölkələrinə daşıyacaq. Tanker ilk səfərlə Amerika Birləşmiş Ştatlarına yola düşüb.
Bunu da Azərbaycan qəzeti yazırdı. Qəzetlərdən seçmələr dinlədiniz. Bu səhər xəbərətlərdən sizlə yenə bizi Hülviyyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Salğan dəyişməyin, elanlardan sonra verilişimiz davam edəcək.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik çözülmeyecek.
Ne kadar borcunuz?
Pardosa paska yani.
Ne onu neyse vereceğiz siz sizden?
Hırda hırda burada ne kazanını aparıp bu komşumlar sağ olsun diye kömeliyle de.
Azadlıq Radyosunda xüsusi reportajları kaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Neft azərbaycanlıların bədbəxtliyidir deyənlər az deyil Azərbaycanda, amma başqa nümunələr də var. Məsələn, Norveç. Amma dərinə gedəndə görürsən ki, neft ölkələrinin birləşdirən xüsusiyyətlər çox olduğu kimi, yəni ortaq məqamlar çox olduğu kimi, onların özəllikləri də fərqlidir. Rövşən Rahiboğlunun bu haqda söhbətini dinləyək.
Amerika Birleşmiş Ştatlarının Hudson İnstitutu İqtisadi Siyaset Mərkəzinin direktoru Irvin Sterzer Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, zəngin neft ehtiyatları sayəsində avtokrat ölkə liderlərinin hakimiyyəti möhkəmlənməsi qismən doğru olan müddəadır.
It's not essential. I mean, Britain had large reserves of oil.
Bu işte həmişə doğru olmur. Dediyim odur ki, Şimal Dənizdə iri neft və qaz ehtiyatlarına malik olan Böyük Britaniya, həmçinin neft və qazla zəngin olan Norveç, tarixən demokratik hökumətlərə malik olublar. Amma rəhbər sinfin korrupsiyalı olduğu ölkələrdə rəsmilərin öz maraqlarını, dövlət mənafirlərindən üstün tutduqları neftə öz ölkəsinin xeyri olan kimi deyil, məsələn, Fransanın cənubunda özlərinə mülk almağa imkan verən bir şey kimi baxılan ölkələrdə neft sərvətləri korrupsiyalı rejimlərə hakimiyyət mənbəyi olaraq xidmət edir.
It does help to shore up corrupt regimes.
Ekspertlər razılaşıb ki, neftlə zəngin ölkələrdə neft sektorundan başqa qalan iqtisadi sahələrdə inkişafın çatışmazlığını apara bilər, amma belə vəziyyətlə qarşılaşmamaq üçün bir sıra neft istehsal edən ölkələrdə ehtiyat fondları yaradılır. Ekspert deyib ki, yaxın şərq ölkələrinin bəzilərində müşahidə olunan müəyyən müsbət proseslər başqa neftlə zəngin ölkələr üçün təqdirə layiq nümunə olmalıdır.
There are some hopeful signs in the Middle East. I mean,
yaxın şərq ölkələrində toplanan böyük kapitallara onlar investisiya sahələrini genişləndirmək məqsədi ilə hazırda Amerikan banklarını alırlar. Dubai ilə Abu Dhabi'də maliyyə mərkəzləri yaradılır və Amerika ilə Böyük Britaniya standartlarına görə bu ölkələr demokratik sayılmasa da, ən azı Səudiyyə Ərəbistanından fərqli olaraq tam avtokrat deyil və orta əsrlər qayda qanunları ilə yaşamırlar.
In the Middle Ages and completely autocratic.
Ekspert avtokrat liderlərin hakimiyyəti altında olan ölkələrdə də daha ədalətli cəmiyyət yaradılması ehtimalını mümkün sayır.
Even with all the stealing,
bu barədə həddən artıq nikbin düşünməyə dəyməz. Demək istəyirəm ki, orta sinfin Rusiyada və Çində olması hələlik bu ölkələrin demokratikləşməsinə gətirməyib. Amma onu nəzərə almalıyıq ki, hələlik bu vəziyyət çox uzun bir prosesin başlanmasına işarə edir.
Rövşən Rahiboğlu xəbər verirdi. Verilişimiz davam edir. Bu, bizim bu saat olan, birinci saat olan xəbərətlərin axırıncı reportajıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Sonra biləcəksiniz ki, Azərelin qızları, Rus qızları məğlub ediblər.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün hava yenə körlanacaq. Təhsil Nazirliyi isə dərsləri bugündən bərpa edir.
Amerikalı kongresmen bildirir ki, ölkəsi Azərbaycandakı seçkilərə böyük diqqət yetirəcək.
Amerika İraqa girəndən bəri son 5 ildə ölkədə 150 mindən çox İraqlı həlak olub.
Hicri qəməri təqvimi ilə bugündən Məhərrəm ayı başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün son günlərin ən soyuq qış günü olacaq. Paytaxtda qarla bərabər bərk şimal-qərb küləyi əsəcək. Bu da havanın temperaturunu biraz da azaldacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində 2 dərəcəyə kimi şaxta gözləyirlər. Sabah da qar yağacaq, gələn həftədən hava şəraitinin düzələcəyi gözlənilir.
Bakıda avtomobil yollarda səkilərdə buz bağlayıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin şəhər təsərrüfatının rəhbəri Xalid Ələkbərov isə deyir ki, qarı buzu şəhərdən təmizləmək təkcə icra hakimiyyətinin məsuliyyəti deyil. Bakıda şaxta üzdə olan su xətlərini də dondurub içməli su çatışmır. Aynəsin məlumatına görə Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti də gücləndirilmiş iş rejimində işləyir.
Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkisinə Amerika böyük diqqət yetirəcək. Azərbaycanda səfərdə olan Amerikalı kongresmen Robert Wexler belə deyib.
Hökumət bugündən Azərbaycanda tədris prosesini bərpa etməlidir. Soyuqlara görə Təhsil Nazirliyi sərəncam vermişdi ki, məktəblərdə qış tətili 3 gün uzadılsın.
Gözlənilir ki, bugün George Bush Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasla görüşəcək. Görüş İordan çayının qərb sahilində olacaq.
Gürcüstanda müxalifətin lideri Levan Qaçıçılatsı deyir ki, mübarizəsini davam etdirmək üçün özü acılıq aksiyası keçirməyəcək. Mübarizə üçün ona güc lazımdır, amma tərəfdarları acılıq etməyə planlaşdırırlar.
Pakistanda mərhum Bənəzir Buhuddunun partiyası deyir ki, hakimiyyət partiyanı dəstəkləyənləri təqib edir, onlara mani olmaq istəyir ki, gələn ayki aksiyada iştirak eləməsinlər. Amma Buhuddun doğma əyalətində sinifdə bu məlumatı təksib ediblər.
Və bir idman xəbəri. Rusiyanın ən titullu qadın voleybol klubu Uralıçka təlim məşq toplantısı keçirmək üçün Bakıya gəlib. Ruslar artıq iki yoxlama oyunu keçirməyə də imkan tapıb. İlk oyunda rabitəni 3-0 hesabı ilə məğlub edən Uralıçka ikinci oyunda Azərəllə 2-3 hesabı ilə uduzub.
İdman xəbərlərini də dinlədiniz. Son xəbərlərdə bütün xəbərləri bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. Və sonda hava məlumatı.
Bugün Bakıda hava buludlu olacaq, ara bir qar yağacaq, güclü külək əsəcək. Bu gecə Bakıda 4-6 dərəcə şaxta olub, gündüz isə 2 dərəcə şaxta olacağı gözlənilir.
Rayonlarda da bugün qar yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, ara bir külək güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə şaxta olub. Gündüz rayonlarda 2 dərəcəyə qədər, şaxtadan 3 dərəcəyə qədər isti gözlənilib. Naxçıvanda isə bugün gün ərzində 5-10 dərəcə şaxta olacaq.
Vaxtımız başa çatır, xəbər ətər burada başa çatır. Proqramımız 14:24.